Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého prosím, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamyslieť. Budem čítať z druhej knihy Mojžišovej z 15. kapitoly z 1. verša. Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň. Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, štvrtá nedeľa po Veľkej noci, ako som aj v úvode naznačil, nás dnes pozýva k spevu. Kantáte. Áno, presne takto v latinčine znie názov tejto nedele. V preklade spievajte. Pozrime sa teda lepšie na to, ako to so spevom v písme svätom vyzerá. Kto spieva? A čo spieva? Kedy? A za akých okolností spieva? Prečo spieva? To sú vážne otázky, na ktoré sa pokúsime dať si dnes seriózne odpovede. Kázňový veršík, ktorý som v úvode prečítal, nás prenáša do veľmi vzdialenej minulosti. Keď je vyslobodenie Izraelitov z Egypta zrealizované, keď je ľud z krajiny otroctva vyvedený, potom to prvé, čo Mojžiš robí, a s ním celý Izrael, je to, že spievajú. Keby sme sa na problematiku spevu v Biblii pozreli detailnejšie, zistili by sme, že až na pár výnimiek takmer vždy spievajú tí, ktorí sú oslobodení. Slobodní. Dovolím si taký rýchly prelet niekoľkými staťami z písma svätého vám ponúknuť. Spieva napríklad sudkyňa Debora a Barak. Po vyslobodení z moci Kanáncov, dá sa o tom dočítať v starozmluvnej knihe Sudcov. Spievajú izraelské ženy, keď vítajú Dávida ako premožiteľa filištínskeho obra Goliáša. Citujem, pri ich návrate, keď sa po víťazstve nad filištíncom Dávid vracal, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest za spevu a tancov oproti kráľovi Saulovi s bubnami, s radostným spevom a hrou na hudobných nástrojoch. Ženy pri tanci spievali, Saul porazil svoje tisíce, Dávid však svoje 10 000. Dá sa o tom dočítať v prvej knihe Samuelovej, 18. kapitole. Bratia a sestry, spievajú aj tí, ktorí sa navrátili potom neskôr z babylonského 70-ročného zajatia a obnovili zničené mesto Jeruzalém. Tak o tom čítame v inej starozmluvnej knihe u Nehemiáša. Ešte názornejšie o tom hovorí 126. žalm v prvých dvoch veršoch. Keď Hospodin zmenil údel Siona, boli sme ako vo sne. Vtedy sme mali ústa plné smiechu a jazyk plesania. Na druhej strane zajatci nespievajú, ani keď ich k tomu ich premožitelia vyzývajú. V inom 137. žalme čítame, tí, čo nás tam odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Áno, bratia a sestry, v zajati sa ako si človeku nechce veselo si pospevovať. Presne tak o tom hovorí spomínaný 137. žalm. Pri riekach babylonských tam sme sedávali a plakávali. Čo je však úžasné a čo je vzácné, je to, milí priatelia, že nárek sa prostredníctvom Božieho zásahu môže premeniť na spev. A príkladom toho je kráľ Chyzkia. V písme svätom čítame o tom, že ťažko onemocnel a nariekal. A tu k nemu pristúpil prorok Izaiáš a zvestoval mu vyslobodenie z nemoci. Uzdravený kráľ potom spieval pieseň, ktorá vyústila do nádherného vyznania citujem, Hospodin ma zachránil, preto chcem hrať na strunové nástroje po všetky dni svojho života pred Hospodinovým domom. Drahí priatelia, treba si však uvedomiť to, že jestvuje aj nedobrá radosť a nedobrý spev. Ako napríklad pri zlatom teľati. Aj vtedy ľudia spievali, aj vtedy tancovali, aj vtedy pokrikovali, ale nebolo to na oslavu Pána Boha, ale na oslavu toho zlatého teľaťa, z ktorého si svojho Boha spravili. To znamená, je to nedobrý spev na oslavu modiel, ktoré si ľudia vymýšľajú ako svojich božikov. Také niečo nie je spievaním Hospodinovi na slávu. Majme preto na pamäti, že Mojžiš a s ním celý Izrael majú spievať predovšetkým Hospodinovi. A pre nás je to dnes výzva, aby celý náš život bol jednou takou obrazne povedané piesňou, ktorou oslavujeme Pána Boha ako darcu nášho života, ako toho, ktorý nás žehná, vedie po životných cestách a dáva nám dobré dary do života. Preto aj Mojžiš v našom kázňovom texte Izraelcov vyzýva, Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil. Koňa i jeho jazdca zmietol do mora. Toľko by som povedal stará zmluva. Skúsme si to nejak zhrnúť. V starej zmluve je to svojím spôsobom prosté. Slobodní spievajú Hospodinovi a zajatci nariekajú. Presúďme teraz svoju pozornosť na stránky novej zmluvy. Na prvý pohľad v novej zmluve je to celkom naopak. Apoštol Pavol a jeho verný spolupracovník Sílas spievajú v žalári. V knihe Skutky apoštolov v 16. kapitole čítame, okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili, spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Keď sedeli v base, o slobode tu nemôže byť ani slova. Kresťanov v Efeze zas Pavol napomína, aby vo svojich srdciach spievali Pánovi. A to bez ohľadu na svoju ľudskú situáciu, bez ohľadu na to, ako sa práve cítia. A tak v liste Efeským počujeme aj tieto krásne apoštolové slova v 5. kapitole. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. V srdci spievajte a oslavujte Pána. Nuža skoro to isté čítam aj v inom z apoštolských listov, v liste Kolosenským v 3. kapitole, kde Pavol toto hovorí aj pre nás všetkých. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Možno sa na tomto mieste vynára otázka, priatelia, ako je to možné? Zdá sa, že v starej zmluve spievajú iba vyslobodení, iba tí, ktorí na to majú dobrý dôvod. Zatiaľ, čo v novej zmluve spievajú v podstate všetci. A síce všetci kresťania bez ohľadu na to, v akej situácii sa ocitajú. Bez ohľadu na to, či sú v pohode, alebo sú vo väzení, alebo majú náboženskú slobodu, alebo sú pre svoju vieru perzekuovaní, prenasledovaní. Prečo je to tak? Bratia a sestry, nová zmluva na to má dobrý dôvod. Nová zmluva svedčí a učí nás o vyslobodení, ktoré už nastalo. A platí bez ohľadu na to, čo nás zatiaľ ešte obklopuje. Možno tlačí, možno zviera, možno v nás vytvára pochybnosti alebo stavy úzkosti či strachu. Keď Pavol so Silasom spievajú žalári, poukazujú tým všetkým naokolo, aj sebe samým, že i tam, v tom väzení, sú ako ľudia vyslobodení Kristom. Telesne majú síce ruky v putách, sú spútaní, ale ich duch je slobodný, pretože ho vyslobodil Kristus. Sú slobodní od toho, čím práve prechádzajú a v akej situácii sa práve nachádzajú. Sú jednoducho raz a navždy vyslobodení v Kristovi. A tak dajú za pravdu, dávajú za pravdu Kristovým slovám, ktorý hovorí, až keď vás Syn Boží vyslobodí, budete skutočne slobodní. sú vyslobodení jeho obeťou i víťazstvom nad hriechom i smrťou. Veľmi pekne sa o tom píše v ďalšom novozmluvnom liste, v liste Židom v 2. kapitole, zacitujem z veršov 14-15. Keďže všetkých súrodencov spája krv a telo, i on sa stal jedným z nich, mysliac na Krista, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Môžeme spievať, priatelia, pretože sme slobodní od strachu pred najväčším ľudským nepriateľom. Sme oslobodení zo strachu pred smrťou, pretože vieme, že nie smrť je to posledné v našej existencii, ale niečo krásne pre nás pripravené vo večnosti. Drahí priatelia, pokiaľ vieme o tomto Kristovom víťazstve života nad smrťou, pokiaľ vieme o víťazstve tohto skrieseného, potom má život nádej a cenu aj uprostred umierania. Ak vieme o moci obete a lásky, potom sú zloba a márnosť premožené. I keď sa ešte veľmi snažia znepríjemňovať náš pozemský život. A preto môžu apoštoli spievať aj v žalári, i v trápení, i v náreku. Spievajú celým svojim životom. Preto môžu kresťania spievať aj na pohreboch, pretože majú nádej a tešia sa z tejto nádeje. Vnútorne je to teda v starej i v novej zmluve rovnaké. V starej zmluve spievajú vyslobodení z Egypta ako zeme útlaku a smrti. A v novej zmluve spievajú ľudia vyslobodení Kristom z útlaku, hriechu a smrti. Kresťan je človekom, ktorý je síce po vonkajšej stránke v podobnej situácii ako tí ostatní okolo neho. Nežije však z toho, čo je naokolo. Žije z Krista a z jeho víťazstva. A to ho činí iným. Žije z Kristovej obete a vzkriesenia. A preto spieva. Pretože má dobrý dôvod k tomu, aby spieval v akomkoľvek rozpoložení sa nachádza. Keď už nespieva ústami, lebo možno falšuje, tak aspoň srdcom. A to aj tam, kde iným veľmi do spevu nie je. Kde ostatní možno plačú, ba dokonca prepadajú zúfalstvu. Spev, milí priatelia, v takomto prípade je opravdivá pomoc zhora. Mnohí ste tu starší odo mňa. Pamätáte svojich rodičov, starých rodičov. Pre nás evanjelikov spev bol vždy veľmi blízkym, či už použijúc kancionál, evangelický spievnik a tieto záležitosti. V našich rodinách sa vždy veľa spievalo. Ste ten spev tým ľuďom naozaj nejakým spôsobom pomáhal. Radi spievali, nerobili to ako povinnosť, lebo nemuseli, ale chceli. To znamená, že pri tom speve proste pociťovali tú Božiu blízkosť, to ich veľmi posilňovalo a nemali problém spievať aj 25-veršové záležitosti. My keď už v spevníku otočíme pieseň a má 6-7 veršov, tak už niekedy ja mám vlasy dúbkom hore a kantorke hore, nevieš nejakú štvorveršovú tam vybrať, ale 7 veršov, to nemá konca kraja, ale aj v tomto sa to už niekedy ako, máme taký posun, rýchlo žijeme, niečo je dlhé, ďalej, koľko to budeme spievať. Ale jednoducho, aj v tých piesňach, keď prežívate, aj tie slova, ktoré spievate, majú krásu v sebe. A treba si ich naozaj tak správnym spôsobom užiť a vychutnať a precítiť. Vtedy je to krásne. Milí priatelia, pokiaľ nespievame ako kresťania, potom vlastne ľuďom naokolo naznačujeme, že nepatríme medzi skutočne slobodných. Takže nám niečo bráni spievať. Spievať skutočne môže iba ten, ktorý aj má chuť do toho. Nejak sa nutiť do toho, to nemá veľký zmysel. Keď nespievame, potom asi nie sme celkom slobodní. Na druhej strane taký oduševnený spev je atraktívny, pekný. Je príťažlivý aj pre naše okolie, i pre neveriacich. Na druhej strane neustále bedákanie, ochkanie, sťažovanie nie je pekným svedectvom viery. A asi len ťažko môže človeka priviesť k nasledovaniu Krista. Skôr aj neveriacich ľudí zaujmete pekným spevom ako neprestajným sťažovaním sa. Ale je tu trošku taký problém. Pokiaľ máme takto presvedčivo a za každých okolností spievať, musí nám Pán takúto novú pieseň darovať. Je to pieseň Baránková a pieseň Mojžišova. Vysvetlím, je to pieseň o tom, že zápas o naše spasenie je dokonaný, vybojovaný a završený. A iba keď som toto prijal, keď som tomuto uveril, iba vtedy o tom môžem spievať. Tak o tom čítame v poslednej biblickej knihe Zjavenie Jánovo v 15. kapitole. Citujem, videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom. A tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stali na sklenenom mori. Mali Božie citári a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša, tu sa to objavuje, a pieseň Baránka. A ako znela tá pieseň? Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán Boh všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, kráľ národov. Na záver by som povedal, drahí priatelia, že náš prvý krok k tomu, aby sme dokázali takto spievať za každých životných okolností, musí smerovať ku Kristovi a za Kristom s pokornou prosbou. Nauč nás, Pane, čo stále ešte možno nevieme. Spievať tak, aby si skrze našu pieseň bol oslavený Ty sám. Nemôžeme predsa druhých učiť to, čo sami nevieme. A nemôžeme spievať o niečom, čomu sami neveríme. V speve o nádeji, o Kristovom víťazstve, o večnom živote, nech nám preto sám vzkriesený živý a mocný Pán Boh i dnes pomáha. Amen.